លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
សួរអប់រំយុវជនលន្ទីឡានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះបានចេញសេចក្តីណែនាំ7ចំណុចស្តីពីការហាមឃាត់ការទទួលទានការចាយចាយការតាំងលក់និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនឹងជុំវិញជាប់បរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណែកទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនរួមទាំងគ្រឹះស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសការហាមឃាត់នេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំផ្ទាល់មាត់ឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រួតពិនិត្យមើលការលក់ដូរចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនដើម្បីបង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមដល់សិស្សក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលនៅទីតាំងទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលស្ថិតនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញការពិព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រួតពិនិត្យនៅការលក់ដូរចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនដើម្បីបង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមដល់សិស្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាកំណើននៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានវ័យក្មេងលោកហ៊ុនម៉ាណែត
ខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលហើយក្រសួងអប់រំពិនិត្យមើលធ្វើការអប់រំការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាការណែនាំទៅដល់ការលក់ចំណីអាហារនៅតាមសាលាសម្រាប់ពេទ្យតូចតូចផងព្រោះខ្ញុំឃើញកំណើននៃអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមកំណើននៃអ្នកជាពិសេសទឹកនោមផ្អែមអាយុ3ជាង4ជាងហើយសួរខាងបច្ចេកទេសថ្ងៃមុនអាយដាមជាងរាក៏បានលើកអំពីកំណើនព្រោះពេលខ្លះមិនមែនតាកើតនឹងទៅដល់ពេលអាយុអាចហូបចុកបាននោះទេជាងការវាតាំងពីក្មេងពួកជាងការក្មេងក្មេងខ្លះខ្ញុំឃើញលេងអាពៅកំឡាំងមួយថ្ងៃ3កំប៉ុងហើយម្ដាយអាណិតកូនកូនចូលចិត្តផ្អែមដាក់ឲ្យ3កំប៉ុងពីក្មេងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅកំពង់ភ្លុកម្ចាស់ទូកម្នាក់គាត់អាយុប្រហែល60ឆ្នាំតែគាត់ខ្ញុំគិតថាទាញមកការរបើ6កំប៉ុងមួយថ្ងៃម្នាក់ឯងខ្ញុំថាខ្លាំងផងខ្ញុំថាប្រយ័ត្នអ៊ំអានឹងនេះប៉ុន្តែសំខាន់នៅតាមសាលារៀនជួយណែនាំអាចសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងគណៈអាជីវករដែលគាត់លក់ដូរក្នុងសាលាអាចផ្ដល់ជាយោបល់ជាការសម្រាប់ពួកនេះគឺជាការវិនិយោគមិនមែនការវិនិយោគទៅលើការព្យាបាលតែមួយទេការវិនិយោគបង្ការធំបាទហើយបើសិនជាដល់ការឆ្លើយតបការព្យាបាលឈឺហើយអាដឹងយើងខាតមួយហើយចឹងការវិនិយោគទៅលើការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំសូមអរគុណហើយកោតសរសើរក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នៃប្រឌិតច្រើនឥឡូវពីណាចុចទូរស័ព្ទឲ្យទៅចុចទៅលឺសាររបស់សុខាភិបាលចុចទៅលឺហូបអីទឹកអានេះច្រើនទឹកនោមផ្អែមវិញចុចទូរស័ព្ទបើចុចតាម WhatsApp Telegram អត់លឺតែបើចុចទូរស័ព្ទលេខទៅ Line ដឹងហ่ะសុខាភិបាលគាត់ចេញការអប់រំណែនាំហើយខ្ញុំក៏ឃើញខាងក្រសួងសុខាភិបាលបន្តពីពេទ្យខាងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តខាងសមាគមខាងអង្គការផ្សេងៗចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំខ្ញុំសូមអរគុណដែរហើយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងទឹកនោមផ្អែមរឿងជំងឺរ៉ាប់រ៉ៃទេ
យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាជិត60,000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងទៀតដែលស្មើនឹង 64% នៃការស្លាប់ទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2018ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខភាពដ៏ចម្បងមួយចំពោះបុគ្គលគ្រួសារនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានអត្រាមរណៈ 2% ក្នុងចំណោមករណីស្លាប់ទាំងអស់ហើយមានអត្រា prevalence 9.6% ផ្អែកតាមការអង្កេតលើកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺមិនឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ចំណែកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងថាកុមារកម្ពុជាប្រមាណ700នាក់កំពុងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1កុមារដែលមានផ្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងនោះភាគច្រើនមានអាយុពី4ឆ្នាំទៅ14ឆ្នាំតាមរបាយការណ៍ដដែលអត្រាកុមារកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពោលគឺកើនឡើងរហូតដល់20ករណីក្នុងមួយឆ្នាំ របាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបង្ហាញថាក្នុងចំណោមកុមារដែលកំពុងកើតជំងឺសំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំង7700នាក់គឺមាន309នាក់រកឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានៅខេត្តសៀមរាបនិង389នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទលើកម្រិតជាពិសេសទៅលើកុមារតូចៗគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិសេសកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំខ្ញុំបាទមីងផូឡាវិទ្យុ SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។